Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia mamerina manatitra ny arahaba ombambira rintsoa antsika mianakavindray ary izay tafaraka tao anatin'ny fandaharana miara-dalana amin'n'ity takariva fa folo mey ity hitondrana aminao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra ianao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Tontosany alarobia fahavalon'ny volana mey efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo ny sorona masina fanaovam-beloma farany anomopera Giovanni Folese Salesianny Don Bosco.
Avatravatra mifono teny fankahirezana no nentin'ny vikera jeneraly Mompera Wagner Randriamampandry ho an'ireo mpanabe sy beazina rehetra eto anivon'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo nandritry ny fanamariana ny andro ny sekoly katolika izay notanterahana androany.
Niompana tamin'ny fanantenana izay hatsarapana fototra ny katesisin'ny Papa François tamin'ny alarobia valomy efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia tsy fanalavirana antsika ny fiakaran'ny tompo any an-danitra fa fahatanterahan'ny asana andrahana azy hoy ny Papa François nandritry ny vavaka hariva notarihany omaly alakamisy sivy mey.
Eo ampanomanana ny fananganana ny komite maneran-tany ho an'ny fampiasana ny saina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle ny sampandraharaha momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona eo amin'ny tontolo salesiana.
Dia ireo ary no vao entinay aminao amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay mpanajanary ianao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihambaovao ary any dia ny fanaovam-beloma farany a izay notanterahana tamin'ny alarobia teo ilay pretra salesiana anankiray a Mompera Giovanni Folese.
Nisy ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany any Mompera Giovanni Folese pretra salesianny Don Bosco, sorona masina notarihan'ny Monseigneur Fulgence Rabe Mafaly arseveka'ny Fianaratsoa. Teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona moa i Mompera Donany izao natsony iray ody any amin'izao, sivy amby fitopolo taona na relijio salesianna ary ankalazan'ny fahavalo amby enimpolo taona na pretra azy amin'ity taona ity. Matina mila mamy i Mompera Joany, io no ambetiteny tsy afaka atao ambavan'ny olona raha vao nahareny fandehanany. Tantara teo mpamakinan'ny tantaram-piainany nataony Mompera nandria tafita Arson Fulgence lehiben'ny ankohonam-piainana ao Fianaratsoa, toerana nisy azy nandritra ny valo ambin'ny folo taona hatramin'ny taona enina sy roa arivo. Fa olona modely ho an'ireo zandriny i Mompera ary olona nikoizana tamin'ny fanentanana, olon'ny vavaka sy olona nanametraka ny maha izy azy tao amin'ny ankohonam-piainana nisy azy. Hita izany tamin'ireo toerana maro niasany nisy ny salesiana eto Madagasikara, anisan'izany Betafo, Toliara ary Fianarantsoa izay toerana nahafatesany. Ampany tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony Mompera randria tafita Arson Fulgence lehiben'ny ankohonam-piainana skolastika akofafa Fianarantsoa.
Ny zavatra ahafantarana azy angamba ndeha hoe Mompera Joany a amin'ny maha olombelona azy dia olotsotra, mahay mifandray amin'nyrehetra izy, olona mazava fo fenontsika ary hitantsika atraizatraizy izay, olona feno fahendrena matotra amin'izay atao, olon'ny fiainana ihany koa, mahay manao animation, mahay manome aina ary indrindra hita teo amin'ny fiainany ny fahamamina. Tamin'ny maha kristiana Mompera Joany dia olona feno fangorahana ary arahana fanampiana izay fangorahana tao anatin'izay, olon'ny fivavahana ary miray fo mandrakariva amin'Andriamanitra. Tapabolana farany aolohan'izao afatesan'izao a mbola tonga any amin'ny sapela Mompera Joany, efa ao anatin'ny araretina dia mbola tonga andeha hivavaka. Tsy manaiky mihitsy hijanona tao amin'ny sambara, tonga andeha hivavaka. Dia tonga ny fotoana izay famakiny ny anaran'ny confrère izay efa nodimandry fa tsy nahateny tsony izy. Ny forceny teo ihany a dia ny confrère teo akaikiny ny ezaka nanoro anazy dia hitany avoaka ny teny fa tsy mivoaka ny vavany tsony. Dia tsy kelikely a nanomboka teo ny nahitana ny hoe tena fa miareraka Mompera Joany, ilazana amintsika ny hoe ny resaka vavaka tsy manataony ambanin-javatra, naoviana naoviana. Tonga isamaraina amin'ny enina ao amin'ny sapela na dia efa olona efatra amin'ny sivifolo taona ary manaraka mandrakariva ny ora izay proposen'ny communauté. olony finoana ary finoana ranasa olony fampiavanana ditra fotoana maro izay nizara izay sakramenta fampiavanana izay tsy tamin'ny konfrera tao an-trano ihany fa indrindra indrindra tamin'ireo olona religiozy lahy sy vavy manodidina ny paroasy ary nalahika maro ny tonga tao aminy nampikofeseny tamin'ny maro religiozy salezanazy mopera joany dia konfrera falifaly lalandava konfrera animateur konfrera responsable amin'ny didy sy andraikitra izay ataony rehefa tsy eo ny direktera dia tamin'izy mbola vikera tamin'izay tadidiko tsara izay mbola mpianatra filozofia rehefa tsy eo direktera dia matotra izy tena tsy miteny mihitsy manao tarana ivo ary manao mijery manao assistance fa rehefa eo ny direktera dia animateur indray izy ilazana n'ilay andraikitra izay omena azy natandrify azy hoe mila matotra zao dia matotra izy modely tamin'ny fiainana maha relijiozy na fahatrana fadiovana fanekena ny firariatso ho anazy avy amin'ny kominate dia ny handrym-piadanana izy ary indrindra efa mitsika aminay any paradisa miandry antsika tsirairay avy miaraka amin'ny Tombosko mopera joany mandry ampiadanana
fa nandritra ny toriteny nataony mopera bizimana innocent lehibe ny fikambanana salezianny Tombosko eta Madagasikara sy ny nosy morisy ihany dia nambarany fa tsy nitambasasarana i mopera joany tamin'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy ny asa pastoraly nankinina taminy tamin'ny fizarana ny sakramenta ny fampihavanana na tamin'n'ireo rahalainy izany natao amin'ny paroasy akofafa na tany ambany vohitra modely ho any salezianna rehetra i mopera joany io ny tenany na teo amin'ny fiainana ny finoany izany na teo ampiatrehana ny fiainany feno afaliana ampany tamin'izany ary mopera bizimana innocent
tena ny omana izy miaina ao anatin'ny evanjely andrindra maneho ny mahamopera azy mifiangonana amin'ny asa izay nahafantatra dia tena tsy nikely aina amin'ny fiainany indrindra mi konfesy manao lamesa nisy fotoana tamin'ny distrika aza ohatra ka misy asa maro sy ny sisa na dia reraka aby ny olona dia izy mbola mikonfesy ihany mbola manao tourne tsy lazaina ny sekoly izy manko nahay nanao animation dia mahay midina mihitsy ny amin'ny ankizikely angambo zay ny anena tamin'ny tany be tafy mahafantatra izao any dia ona mana finoana mivavaka hitamin'ny trano fanabeazana izy a efa nolazaina tamaly a na dia efa lehibe tsy nisy andro ny aratsiny hoe zao angefa tratry ny fanterana de afaka matoritory tonga ihany gnara-potoana tsy diso modely ho anazy zany a salesiana na frera na mompera na masera tsy hoe tara izy narasa tany manao lamesa indrindra manivohitra tany ambatolaimavo sy atandrokosy sy voimasina de zany de nyandrakitra ndraisina de nytanterahiny ihany ampinoana nentina i mompera joany manampy amy fitiakarano vahoakan'andriamanitra tsy nitsahatra mampikonfesy isakisabotsy mazao azy ny fomba salesiana mampikonfesy ny tanory isaky ny sabotsy izy tao foana midina miaraka amin'ny elo a voalohany miaraka amin'ny ankizy tokotany dia mampikonfesy ny kristiana rehetra nahafantatra satria zay te konfesy indrindra raharaha mandeha no dehibe dia vona mandrakariva izy ary isan'andro na avy ny orana na maninina dia ao izy na rinina satria fiandanao zao dia mangatsiaka foana izy tao tao dadabe
anoizantsika ny vaovao hatrany ary ny vaovao miva amin'ny fanabiazana katolika eto Madagasikara
notanterahana androany ny andro an'ny sekoly katolika teto amin'ny diosezy na Antananarivo tao amin'ny eska Antanimena nitarika ny eokaristia masina tamin'izany mompera Wagner Randriamampandry izay vikera jeneraly eto amin'ny diosezy na Antananarivo aza matahotra fa mampianara ary aza mangina fa mombanao ao izay no afatravatra nantotranteri ny mompera Wagner Randriamampandry nandritra ny toriteny izay nataony adidin'ny mpanabe hoy izy ny mampita sy mampianatra ny sotoavina ary asa lehibe ambony izany asa fanabeazana izany satria tsy fampitana fahalalana fotsiny fa fampitana fahendrena ihany koa toy izao ary ny ampahany amin'ny fampianarana izay noentiny mampiara Wagner Randriamampandry vikera jeneraly eto amin'ny diosezy na Antananarivo Fantodika tamin'ireo mpianatra ihany koa izy tsy atahotra hiatrika mandrakariva ny fanadinana fa hovonina amin'izay rehetra atao ka ampitoniana sy ampahamalinana no hiatrehana an'izany fanadinana izany. Izay indrindra hoy izy ny tokony ho toetry ny mpianatra eo ampihatrehana ny taom-pianarana. Araoary ny fampianarana mbola nentiny mon père Wagner Randriamampandry. Fa tsikaritra mandrakariva ny fiaraha-miasa eo anivon'ny ny fanjakana sy ny fiangonana katolika ary mipakatra any amin'ny sehatry ny fanabeazana izany. Navohitra ny avy eo anivon'ny ofisy nasionaly misahana ny fanabeazana amin'ny sekoly tsy miankina izany nandritry ny lahateny izay nataony. Arahantsika ihany koa ny ampahany makasika izay. Ny andro nasionaly ho an'ny sekoly katolika moa dia ho tanterahana any amin'ny diosezy ny Fianarantsoa araka ny fifamizarana izay nentiny ny talehan'ny fitantanana ny fanabeazana sy fampianarana ny sekoly katolika eto amin'ny diosezy na Antananarivo.
Fa ny vaovao avy amin'ny diosezy nambanja dia nitanterahina ny 3-5 ny volana milasa teo ny fiofanan'ny mpampianatra katesisy sy ireo katesista tao amin'ny diosezy malala.
Misa 800 ireo mpampianatra sy katesista izay niatrika izao fiofanana izao tao amin'ny diosezy nambanja. Mampita ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana Beseva Gerard.
Hetsika 3 lehibe no nentiny na marimparanana igny herinandro loso igny. Ny fahatelo, fahefitra, fahadimy ny volana May taona 2023 raha tato agnatin'ny diosezin'ny Ambanja. Ny voalohany zegny dia notanterahana tany Anosibe ny andian'ny voalohany amin'ny fampiofanana ireo mpampianatra katesisy sy ireo katesista izay mivondrona ao amin'ny paroasy efatra mandrafy ao Anosibe ao, dia ny paroasy Helville, paroasy Padrapio Ambonara, ny paroasy Jamanjary ary ny paroasy Noskomba. Ny isany tonga ny atrika izay fiofanana izay miisa 800 ka i Mompera Serge Rigovengo avy eo amin'ny fikambanana Frère Minera Capucin, Mompera responsable ireo katesista ato anatin'ny diocèse sady prêtre filohany ireo olom-boatokana ato anatin'ny diocèse. Izy no nitariky ny ekipa ny mpampiofana. Ambara fa ho tonga tsy ela ny any amin'ny vondromparitra makasika ity fampiofanana ny mpampianatra katesisy sy ny katesista ity. Beseva Gerard, Radio Ikara fanantenana Ambanja, miara-dalana Don Bosco.
Anoizantsika ny vavao an-trano dia ny avy amin'ny ekipa Notre Dame izay araka ny fanentina tamintsika teto moa dia ho tonga eto Madagasikara i Frère Manuel Rivero avy amin'ny fikambanana Ordre des Prêcheurs hitondra sy ampafantatra ity ekipa ity eto Madagasikara. Fanirin'izy ireo ihany koa moa ny isin'izany eto Madagasikara ka ny 20 ny volana meo avy izao no anatanterahana ny famelabelara-kevitra ampafantarana izany ao amin'ny Ekara Ambatolita. Mitondra ny fanentanana mahakasika an'izany izany ary ireo ekipa mpandrindra izao etsika izao.
Dia isorana ny eveka ny diosezy n'Antananarivo, Monseigneur Jean de Dieu Rawilson, izay nanome ny fankatoavana ny jorony ekipa Notre-Dame eto amin'ny diosezy izay sahany. Isy ary ny konferansy atolotry ny ekipa Notre-Dame mikasika ny fampandrosoana ny fiainam-panahin'ny vady amin'ny lohahevitra hoe Vivez votre couple dans la foi. Iarahana amin'ny Frère Manuel Rivero sy ireo mpivady mpandrindra izany izay atao amin'ny paroasy Saint Vincent de Paul Ambatonlita ny Alahady 15 ny volana meo avy izao amin'ny telora tolakandro. Izany dia anasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Koraliana ianao dia antsoy ny filankevitra 034 02 488 25.
Fa ho an'ny fiomanana amin'ny Kongresy Eukaristika Nasionaly dia efa nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo tamin'ny fomba ofisialy ny hira faneva entina miatrika ity Kongresy Eukaristika Nasionaly ity. Ka indro ary atolotra ireo ekipa mpanomana an'izany Kongresy Eukaristika izany ny mahakasika an'ity hira faneva ity.
Araka ny notapahana tamin'ny filankevitra nasionaly izay nandraisan'ireo mpanabe sy tompo nandraikitra isaky ny diosezy manerana ny nosy tamin'ny taona 2022 dia nankinina manokana tamin'ny diosezy nantsiranana izay mandray ity hetsika lehibe hetsikagoavana atao amin'ny fiangonana katolika ity ny famoronana sy ny fikarakarana manokana ny makasika ny hira faneva izay hira fanentanana mandritra io hetsika lehibe ohatra itsika amin'ny volana aogositra io. Koa anio ary no atolotra antsika izany vokatry ny asa famoronana sy ny fikarohana nataon'ny diosezy nantsiranana izany a. Ny hira faneva moa dia mifototra indrindra amin'ilay lohahevitry ny fihaonambe sy ny Kongresy Eukaristika. Ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao, piraitam-po avokoa ianareo. Betsaka ireo ezaka nataon'ny diosezy nantsiranana tamin'ny fandrafetana sy famoronana ity hira ity ary ankasitrahana betsaka an'izy ireo izany ezaka goavana nataon'izany amin'ny famoahana izao hira faneva izao. Koa zaraina amintsika ary izany ary entanina isika rehetra hianatra hanamasaka ary fampizara izany hira faneva izany ato anatin'izao fiomanana mialohan'ny fihaonambe sy ny Kongresy Eukaristika Nasionaly izao.
Tonga ao anatin'ny fifampizarana ny fiomanana amin'ny Kongresy Eukaristika Nasionaly isika dia ny diosezy ny farafangana indray ary no hitondra amintsika an'izay fiomanana tanterahan'izy ireo any an-toerana izay. Mampandroso anareo avy any amin'ny diosezy ny farafanganary.
Manana amin'ny fiatrenana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly izay tao amin'ny Dego ny 13 sy ny 14 ary ny 15 ny volana aogositra tao 2022 avy izao ny avy ato amin'ny diosezy ny farafangana. Ny Kongresy Eukaristika Nasionaly dia natao an'ny kristianina rehetra manerana ny nosy fa tsy ho an'ny hafafy efete irery. Ny fivondronana ben'ny eveka mihitsy no manentana ny rehetra mba ho tonga hiaraka hanatanteraka izany Kongresy Eukaristika Nasionaly izay tao an'ny Dego antsiranana izany. Manazava izany Himompera rako kutsom penoazan zaka, omonia ni fikambana na afa fefeteto ni vnitioses ni farafangan.
Amne kapwen dia ifir ni reo kristiana na ifir ni ula, fa we fiao nambe wa ni afa fefete futs ni ziwa, ka salamwe rara ni afa fefete zan. Nefa, ni fifundruna mbe ni feka no naneta nan kristiana manera nan nusia, mba anatatera ka utunga mni fanatanterahana kongresy eukaristika nasionaly io a fampiarana indrindra indrindra ny amin'ny hoe taombavaka amin'izao taona 2020 sy 2020 izao fanetana ny papa amin'ny hoe taombavaka ka izay indrindra no nizana nanetanana ny kristiana rehetra hoe ho an'ny kristiana rehetrarehetra io fa tsy ho an'ny fikambanana fahafifety ihany satria isika kristiana izay vita patemia dia mivondrona ao amin'ny eukaristia ary ny eukaristia i Jesosy Kristy amin'ny eukaristia no mampiombona sy arahantsika mandritra izay androm-piainantsika.
Ny atika izany kongresy eukaristika nasionaly izany moa ireo fikambanana masina afa fefetea avy ato anivon'ny diosesy ny farafangana ka manodidina ny 850 izy ireo no hiatrika izany any amin'ny diosesy ny antsiranana izay hotarihany ny pretra omone sy ireo pretra ary ireo masera avy ato anivon'ny diosesy. Araka ny nambarany mompera Rakotson Penoazan Zaka, omone ny afa fefetea ato anivon'ny diosesy ny farafangana.
Tamin'ny 820 ny volana avril lasa teo a ny farany fisoratana anarana, izany hoe efa nikatona ny fisoratana anarana fa ny eto anivon'ny diosezin'ny farafangana dia eo amin'ny 850 nisan'ireo izay nisoratra anarana. Ao anatin'izay dia ahitana pretra anankiefatra, masera 30, afafy 70, eka 820, veka 130 ary ny ka zandry indrindra 5. Ny kristiana tsotra dia tsy nandray anjara tamin'ity fionambe eukaristika nasionaly ity ka izay izany amin'ny akapobeny ny atao hoe nisan'ireo soratra anarana sy nanatontosany izay fisoratana anarana izay.
Araka izany dia ny 17 ny volana aogositra tolakandro izy ireo no hivondrona eto Manakara hanomana ny dia, ary ny 18 ny volana aogositra maraina no hitanjotra hamonjy ny diosezy ny antsiranana. Milaza izany amintsika ny pretra omone Mompera Rakotson Penoazan Zaka.
Araka ny vinavina izay fanapetrakay dia ny 17 ny volana aogositra ho avy izao dia tonga ao Manakara avokoa ny mpizaika rehetra. Dia ny maraina ny 18 ny volana aogositra no fiangana avy ety amin'ny diosezy ny farafangana, izany hoe fiangana avy eo Manakara miazo an'izay diosezy natsiranana izay, ka vinavinaina hoe 3 andro eo ny dia eny an-dalana.
Tsilovisozake Radio Rakama farafangana ho an'ny miara-dalany Radio Don Bosco.
Anuizatsika ni vavaoary a de ni audience générale izay nataon'ny Papa François tamin'ny alarobia lasa teo niompana tamin'ny fanantenana izay atsarapana fototra ny katesisy izay nataony.
Katesisy 850 mikasika ny atsarapana sy ny aratsitoetra moa io nataony tamin'ny alarobia io rehefa avy nandinika ny finoana tamin'ny herinandro ambony. Nivoatra tamin'izany fa ny fanantenana dia atsarapana iritsika miaraka ny fanahy masina, azona ny lanitra ny fiainana mandrakizay izay mamaritra ny asambarana mandrakizay. Voafaritra mazava amin'ny katetsizy ny fiangonana katolika hoy izy fa ny fanantenana dia valiteny avy eo am-po rehefa tonga ao anantsika ny fanontaniana hoe avy aiza, ho aiza ary inona no tanjon'ity fiainana ity. Mazava ho azy ny iray masina ary fantatsika fa alahelo sy fahadisom-panantenana no tonga ao anantsika raha toa ka valim-panontaniana tsy mahafa-po no azo avy amin'ireo fanontaniana manan-danja ireo. Nao mamfisy ny Papa Benoa 1900 tao anatin'ny taratasy nosoratany fa raha tsy misy ny fanantenana dia mety ho levina miaraka amin'izay ireo atsarapana sasany ireo. Ary raha tsy misy ho avy voafaritra mazava tsara ny fiainantsika dia mazava ho azy fa zava-poana ireo atsara-panahy ireo.
I Kristy Maty sy ny tsangakovelona ary ny Papa François no fanantenantsika. Ny ariary izany tamin'ny namonjeny antsika midika ihany koa fa ny fanantenana dia tsy avy amintsika na koa hoe zavatra tiantsika andresy lahatra ny tenantsika fotsiny fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Mety mbola maro izy ny kristiana no misalasala, tsy mba manantena akory, mety noho ny fahotana na tsy finoana alahelo, kanefa mila fantatsika ho ny Ranomasina fa ny fanantenana dia hatsara-panama tonga antsika tsy ho tafiditra ao anatin'ireo. Manota amin'ny fanantenana isika raha toa ka kivy noho ny fahotantsika raha tsy manana fanapaha-kevitra mazava eo amin'ny fiainana. Tena ilaina amin'izao vaninandro ianantsika kehitrin'izao ny fanantenana hoe ny Ranomasina satria mangetaheta izany ny fiarahamonina sy ny fianakaviana maro manoloana ny hoaviny manjavozavo. Nanafatrafatra nefa izy fa tsy afa-misaraka ny faharetana sy ny fanantenana eo amin'ny fiatrehana ny fiainana.
Hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Tsy fanalavirana antsika ny fiakaran'ny tompo any an-danitra fa fahatanterahan'ny asa nandrahanazy ny Papa François nandritra ny vavaka hariva notarihana ho maly alaka misy 5 Mai.
Nitanterahina tamin'ny bazilika ny Masindampiera tao Roma tamin'ny 5 ora sasany ny vavaka hariva nankalazana ny niakaran'ny tompo any an-danitra izay notarihan'ny Ranomasina François. Andro nanaterana sy namakina ihany koa ny bulldendiction ny jobily amin'ny taona 2020. Nivoatra tao anatin'ny toriteny ny mazava-dehibe ny fanantenana eo amin'ny fiainana kristianina izay anisan'ny hatsara-pana fototra manoloana ny tontolo fiainokiviana sy famoizam-po, fitiavatena sy tsy fahamarinana ary rotodrotiky ny ady ho izy dia ilaina ny fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy. I Kristy no tokony ho iovin'ny fiainantsika kristianina hoy ny fanamafisany satria ny fanekehan'ny iara-monina amintsika dia mampisokatra ny lanitra ho antsika mba hiakarantsika miaraka aminy any amin'Andriamanitra ray.
I Kristy maty sy nitsangako velona hoy izy no fototry ny fanantenana ary io no ankalazaina ho raisina ary ambara amin'izao tontolo izao mandritry ny jobily ho tanterahana ny taona 2020 ka ny lohahevitra amin'izany dia hoe mpivahiny ny fanantenana. Amin'izao fety ankalazana ny fiakaran'ny tompo any an-danitra izao ary ny Papa François dia ilaina eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiarahamonina amin'izaly, feno faharatsiana ny fanantenana.
Farandeha eo mpanomanana ny fananganana ny komite maneran-tany ho amin'ny fampiasana ny saina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle ny zampandraraha momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny tontolo saleziana.
Manoloana ny fihazakazaky ny fandrosoana sy ny fanatontoloana manao dingan-dava ankehitriny dia tapa-kevitra ny anangana komite maneran-tany mijery manokana ny fivoaran'ny saina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle ny zampandraraha momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny tontolo saleziana, secteur pour la communication sociale salésienne. Tanjona amin'ny fananganana izao komite izao moa ny hijerena sy hamantarana ny vanim-potoana ny tombontsoa azo avy amin'ny fandrosoan'ny teknolojia saina voatr'olombelona ary koa hanomezana hery sy fahalalana ny fianakaviam-be saleziana ary indrindra ny fampafantarany fiatraikany ara-moraly ny fampiasana ity fitaovana ity.
Nambarany Mopera Gildasio Mendes, mpanolotsaina jeneraly amin'ny fifandraisam-piarabelona amin'ny fikambanana saleziana sady filohan'ny ity komite ity fa mila mijery lavitra ny mpikambana manoloana ity fandrosoana lehibe ity ka ny metari-dalana manokana ho an'ireo saleziana sy mpanabe misehatra amin'ny fanabiazana ny tanora. Tokony ahitana solotena avy amin'ny faritra 7 misy ny saleziana maneran-tany ity komite ity ho izy ary mpikambana fototra dia tokony ahitana saleziana sy laika afaka manana fomba fijery lavitra, profesora, mpandinika sy mpikaroka, manapahaizana momba ny famoronana, filozofa. Fiainana roa miataona sady moa nefa fantatra fa hotanterahana araka ny nambaran'ny Mopera Gildasio Mendes dia ny 5 septambra sy ny 4 desambra 2020 ho avy izao.
Dia izay ary ny vaovao nentinay taminao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana an'izao fandarana izao, indrindra fa teo amin'ny lafiny teknika. Teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao, anisan'izany ny Fredeline na Mirambola ary Fabien. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Miara-dalana.
Miara-dalana.
Miaradalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firotana,
fikambanana maso,
vomeranasa,
miaradalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miaradalana.